Криму 13.00. Кримське питання.
Погода в Крыму. Насколько осень 2021 года является типичной для климата Крыма? В чем причина растущих температур воздуха летом и низких температур в сентябре? Как холодный сентябрь повлиял и может повлиять на урожай на сельском хозяйстве на полуострове и на материковой Украине? Все это обсудим в ближайшие минуты в программе «Крымский вопрос». Приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио Крым Реали на 648 АМ, также мы доступны в интернете на сайте Крым Реали, на Facebook и YouTube страница Крым Реали, а также по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам из Крыма, или если с материка, то для вас другой номер телефона 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну, а в остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. И нам было бы очень интересно услышать ваше мнение сегодня о погоде в Крыму. Как вы считаете вообще, было ли это лето и эта осень аномальными для Крыма? И чего стоит ожидать в будущем? Может быть, есть какие-то, не знаю, народные приметы или ваши собственные приметы, по которым вы можете предсказать, какой будет погода на предстоящую зиму? Две тысячи год вообще начался с температурных рекордов. Во вторник, 5 января 2021 года, был побит максимальный температурный рекорд, установленный в 1931 году. Температура воздуха тогда, в январе, достигла почти 18 градусов. Об этом рассказал дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Александр Прутко. А самая высокая за весь период метеонаблюдения с 1916 года температура ранее был установлен в Симферополе в 1931 году 14 градусов. Самое низкое значение, минус 18 градусов, фиксировали в 1942 году. Таким образом, температурный рекорд превышен на 3 градуса, рассказал Александр Прутко. Январь вообще отмечается очень высокой температурой воздуха. В предыдущий раз температурный рекорд был побит 31 декабря 2020 года. А причина аномально теплой погоды, тропические воздушные массы и так называемый феновый эффект, когда с юго-востока на Крым дуют теплые воздушные массы вдоль юго-западных и северо-восточных гор, они огибают эти горы и, опускаясь вниз, еще нагреваются. Вот такая информация была распространена в январе 2021 года. Потом наступило лето, и хотя вначале оно тоже долго не наступало, вот такое именно теплое, это самое крымское лето, а потом начались непривычно обильные осадки для Крыма, и они были и в июне, и в июле, и даже затапливали. Остатки были настолько сильные, что даже вводился режим чрезвычайной ситуации в Керчи и в Ялте, например, где эти осадки приводили к образованию мощнейших паводковых рек, потоков, да, которые сносили практически все на своем пути и приводили к тому, что и затапливали, так непривычно, да, для Крыма, и говорить о затоплении десятков, а может быть даже и сотен домов, улиц и других, ну, каких-то объектов. Все это, обо всем этом рассказывали Крым Реали, не только в радиоэфире, также и на сайте. Но после вот этих осадков в июне-июле наступила какая-то, опять-таки, очень резко наступила очень жаркое лето. И в Крыму в июле был дважды побит исторический температурный рекорд. Вот в июле об этом рассказывал заместитель начальника Крымского гидрометцентра, главный синоптик Вероника Шенгелай. Она говорила о том, что 20 июля метеостанция, расположенная в аэропорту Симферополя, зафиксировала температуру 36,8 градуса, что на 0,8 градуса превышает прежний максимум, зарегистрированный в 2007 году, 36 градусов. А еще один температурный рекорд был установлен накануне, 19 июля. Метеостанция Симферополя показала абсолютный максимум температуры, и он был перекрыт на 1,4 градуса, это 36,6. Ну, практически как нормальная температура человека. Прежний рекорд был установлен уже в 21 веке, в 2002 году 35,2 градуса. Средняя суточная температура воздуха в Крыму в эти дни была выше среднемноголетней на 7-9 градусов. То есть, если повышение, знаете, температуры там на 1-2 градуса мы, может быть, как-то и не ощущаем, но когда это от нормы больше на 7-9 градусов, то, наверное, почувствуют даже уже самый такой... самый отъявленный скептик и противник теории глобального потепления. На этом не закончилось, да, на этом не закончились вот эти погодные аномалии, погодные качели, не знаю, аномалии или нет, но тем не менее, да, вот такие резкие температурные качели. В сентябре пришло похолодание, оно пришло практически на территорию всей Восточной Европы. И даже вышло 11 октября сообщение Министерства природных ресурсов и экологии соседней России о том, что прошедший сентябрь стал на европейской части России самым холодным за последние 25 лет и самым рекордно холодным в 21 веке. В этом пресс-релизе от 11 октября также сообщалось, что после аномально жаркого лета холодная осень пришла вот на европейскую территорию России с первых дней сентября. И уже 5 числа от Мурманска до Волгограда наблюдались заморозки, которые впоследствии регистрировались неоднократно. На всей территории среднемесячная температура воздуха оказалась ниже нормы. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры. Также вот эти минимальные температуры, они отмечались и на территории контролируемого Россией Крыма, да, аннексированного украинского полуострова Крым. И сегодня мы попытаемся в этой программе вообще ответить на вопрос, вообще, что происходит с погодой, можно ли говорить о глобальном потеплении, похолодании, или просто мы имеем что-то новое, какое-то явление, и можно ли вообще сейчас синоптикам предсказывать долгосрочно погоду, или хотя бы не долгосрочно, но краткосрочно. Почему это важно? Потому что помимо просто людей, вот, да, которые занимаются, живут там городской жизнью и занимаются вещами, которые не сильно зависят от прогноза погоды, есть еще сельское хозяйство, да, которое напрямую зависит от количества осадков, от температуры, ну и так далее. К этому разговору мы пригласили крымского эколога Маргариту Литвиненко. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Маргарита, на ваш взгляд, что мы сейчас наблюдаем вот в этом, в особенности в 2021 году? Можно ли говорить, что погода в Крыму в этом году, она какая-то особенная по сравнению с предыдущими годами?
Можно говорить в том плане, что она холодная была в начале лета, жаркая была в середине, и сейчас осень очень мало радует нас теплом. Да, об этом можно говорить. Можно говорить о том, что было чрезвычайно необычное, то есть катастрофическое наводнение в Керчи, в Ялте, то есть в некоторых городах и поселках Крыма, в селах. И, конечно же, погода влияет, она необычная, но я не хочу сказать, что это совсем какая-то экстраординарная погода. Дело в том, что такие явления были, конечно, подобные, не точно такими подобные, были и раньше. Но в этом году они были масштабнее, может быть, они были менее, более разрушительными, более ощутимыми для людей и для природы. И, к сожалению, вот эти такие необычные, аномальные, как говорят, да, то есть необычные явления, они наблюдаются гораздо чаще, чем раньше. Если, например, вот, как говорят наблюдатели, синоптики и краеведы тоже подтверждают их точку зрения, что раньше приблизительно за 100 лет было около 17 таких аномальных явлений наблюдалось, 17 раз вернее, то за последние 10-15 лет они наблюдаются гораздо чаще.
Угу. А скажите, то есть можно ли теперь, ну, каким-то образом, на ваш взгляд, вообще строить долгосрочные прогнозы? Это практически вопрос, наверное, в том числе для Крыма он особенно важен, да, потому что Крым сейчас зависит от, его водоснабжение зависит от тех атмосферных осадков, которые выпадают, да. Крым зависит, сельское хозяйство сейчас тоже в основном зависит от атмосферных осадков. То есть, и это просто не такой не праздный вопрос, да, что там брать сегодня зонтик с собой или нет, там чуть-чуть теплее сделать температуру в батареях или нет. А это вопрос, который зависит, ну, имеет практическое применение.
Это не просто практическое применение, это просто вопрос выживания сейчас для Крыма, для крымчан, и вопрос выживания в том числе и для той местной власти, которая сейчас, если говорить откровенно, хорохорится, пытается убедить себя и население, что все будет хорошо, но на самом деле, что делать дальше, они очень даже чешут, думают, вернее, что будет дальше. Потому что воды мало, воды не хватает, да, водохранилища немножко наполнились, но это в основном питьевая вода, которая будет идти для питья, для сельского хозяйства воды явно не хватает. Бурить дальше скважины в таком количестве, в котором бурили раньше, невозможно. Водные ресурсы тоже не бесконечны, они исчерпываются. И поэтому, конечно же, это очень-очень ощутимо для Крыма. И изменение погоды, конечно, в том числе тоже. Засуха, она очень разрушительная. Даже с водой действительно с предлогом очень можно сказать, потому что это вопрос выживания.
Угу. Напомню нашим слушателям и зрителям, Маргарита Литвиненко, крымский эколог, с нами на телефонной связи. Это программа «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реали». И напомню, что вот о нетипичной погоде в Крыму в 2021 году написали многие. Крымское лето, поскольку в этом году оказалось не только дождливым, но и досадно коротким, настолько, что до сих пор многие еще надеются на возвращение тепла. А вот климатолог, доцент агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов, он в комментарии РИА Новости Крым, он сказал, вот дал свои некоторые долгосрочные перспективы. Считает, что статистика последних 30 лет говорит о том, что вообще-то зима должна быть теплая. Во всяком случае, мерзнуть не будем, обнадеживает крымский ученый. Также он говорит, что большой опыт наблюдения позволяет ему строить личные теории по поводу погоды в Крыму. Одна из них касается осадков и объясняет аномальные дожди, накрывшие полуостров этим летом. Оказывается, существует определенная цикличность. Далее дословная цитата. Это Владимир Рябов. «Я установил интересную закономерность для Крыма. Периоды засушливых лет продолжаются в среднем 4-5 лет, после них начинаются влажные периоды такой же продолжительности. Так вот, у нас как раз закончился засушливый период, который продолжался с 2017 года, и с 2021 года начинается влажный период. Уже за 9 месяцев года осадков выпало больше, чем за весь прошлый. Это дает основание думать, что моя теория верна. Теория о том, что вот сменяются циклы периода засушливых и таких водообильных лет, которые продолжается в среднем 4-5 лет. Вот он считает, что сейчас Крым вступает в такой водообильный период. А что по этому поводу думает крымский эколог Маргарита Литвиненко?
Я думаю, что это не его теория, это то, что наблюдали климатологи, наблюдали синоптики в течение долгих лет, потому что существует уже закономерность такая, 2-3 года это засушливые периоды в Крыму бывают, плюс 10 лет период, то есть разные длительности периода, но они бывают, да, цикличность такая существует. 5-6 лет это, конечно, его выводы, может быть, 2-3 года, и 10 лет крупной засухи в Крыму бывают действительно. Поэтому это не новость, в общем, но другое дело, как к этим засухам подготовиться, как подготовить население, как подготовить водохранилище, сельское хозяйство, какие ресурсы запасти и какие ресурсы, наоборот, следует уменьшить. Это уже, конечно, вопрос хозяйственный.
Угу. Маргарита, еще один вопрос, с вашего позволения. Смотрите, когда выпадает меньше осадков, как это было в этом году, да, вот крымские чиновники, они рапортуют о том, что водная проблема решена, для снабжения населения, но, как правило, она решается просто-напросто выкачкой воды, бурением новых скважин. На ваш взгляд, сколько таких вот ресурсов, сколько таких возможностей для того, чтобы напоить крымчан водой из-под земли, из подземных источников, еще осталось?
На самом деле ресурсов мало. Чтобы не говорили о том, что осадки принесли воду, у нас все водохранилища в Крыму, это водохранилища поверхностного стока. Вот те осадки, которые пришли, они были ливневые. То есть они не такие, которые впитываются в землю, потом через карстовые пустоты поступают в наземные источники, потом водохранилище. То есть это не те осадки, которые питают по-настоящему водохранилище. Вот. И водохранилище, например, Чернореченское. Я буду говорить о том, которое наиболее наполнилось. Чернореченское под Севастополем. Есть другие водохранилища, которые меньше наполнились. Оно наполнилось только до эксплуатационного уровня. Это 40-45 миллионов кубометров воды. Но если его эксплуатировать в рабочем нормальном режиме, не задумываясь о том, что будет, нужно 60 миллионов воды, 60-65 где-то миллионов воды. Вот. Поэтому тут радоваться только, что имеется эксплуатационный уровень, не стоит, потому что это то, что минимально. При таком уровне можно использовать. сказать, можно брать воду. Но это не такое состояние, когда можно не задумываться о будущем, потому что есть еще такой запас, 7-8 миллионов, которые трогать нельзя, водохранилище. То есть на самом деле воды немного. И неизвестно, будут ли эти осадки дальше, и что будет, будет ли снег зимой, напитает ли он водохранилище. Ситуация на самом деле тревожная. Успокаиваться не надо.
Понятно. Спасибо вам. Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим об аномальной погоде в Крыму, о которой вот пишут многие, о которой говорят многие, и мы говорим в том числе, пытаемся разобраться, что же на самом деле происходит. Вернемся к этой теме через несколько секунд.
«Крым Реалии». Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на «Крим Реалії» в соціальних мережах.
Аномальная погода в Крыму, есть ли она в этом году? На нее обратили внимание очень многие. Жара фактически 18 градусов было зафиксировано в январе. Это непривычно даже для Крыма 2021 года. Потом ливни в июне, в июле. Потом снова несколько температурных рекордов в самом июле, да, когда столбик термометра поднимался там до 37 и даже выше градусов. А потом пришел непривычно холодный сентябрь, который фактически перекрыл, вот, ну, или там поставил точку в так называемом бархатном сезоне, потому что, ну, если раньше он как-то в последние годы, особенно, может быть, там в последние 15 лет крымчане привыкли к тому, что в сентябре еще можно купаться в море, потому что на улице, ну, плюсовая хорошо температура, и море еще не остывает фактически до октября, оно там, температура пусть, конечно, не плюс 30, но плюс 25, 24, 22, то есть вполне подходящая температура для отдыха местных, но в этом году все пошло не так. И вот эта погода, она сказалась, в том числе, по оценке многих экспертов, и ударила по рынку сельхозпродуктов, сельхозпродукции. В частности, именно с такой непривычной погодой связывают и повышение цен на картофель, а также на другие овощи, ну, говорят, потому что вот как бы погода, а много дождей, и прохладная погода, она мешала созреванию, невозможно убрать это, и поэтому вот растут цены на картофель, ну и на другие продукты. Так это или нет сейчас, и насколько погода вообще влияет на продуктовый рынок, попробуем разобраться с украинским экспертом по аграрной политике Денисом Марчуком. Господин Марчук, здравствуйте.
Доброго дня.
Цікаве таке запитання, да? Чи є якась кореляція між погодними умовами, ну і, власне, цінами на продукти?
Ну, однозначно, якщо ми мали ситуацію у 2020 році з великою кількістю в регіоні посухи, то ми бачили відсутність достатньої кількості товару, дефіцит на нього, і відповідно цінова позиція також йшла вгору. Зараз ми бачимо ситуацію 2021 року, коли ми маємо досить хороший врожай, один з найкращих за всі роки незалежності України, що дасть можливість експортувати його на зовнішні ринки і досить гарні отримати кошти валютної виручки на територію України. Тому аграрний бізнес, ви так само на початку сказали, він дуже залежний від природних умов. І ми сподіваємося, що зараз активно йде осіння посівна кампанія, вона трошки затягнулася через ті фактори, які ви теж назначили, те, що в вересні спостерігалася досить прохолодна погода, і аграрії не мали можливості входити в поля. Більше того, у нас така ситуація зараз складається, що у нас йде як збиральна кампанія, так і посівна, тому що ще збирають активно соняшник, кукурузу, але водночас вже закінчуємо активний посів озимих культур. Тому всі ці речі, які там технологічно залежать там від людини, добрива, засоби захисту рослин, насіння, вони у нас, скажу так, від нас залежать. А погода, ну ж таки, відіграє дуже велике значення, і тут сподівання тільки на одного Бога.
Угу, зрозуміло. А тобто і така погода, да, є без опадів, наприклад, да, зараз вона так само вона буде впливати на наступний врожай вже на врожай наступного року.
Значно, тобто я б серед факторів, які впливають, виділив би, да, виключно там природні кліматичні умови, які безпосередньо велику кількість відіграють, але на жаль, є ще певні адміністративні речі, які перешкоджають ту чи іншу культуру виростити. Якщо є можливість, я хотів би озвучити.
Та, прошу.
У нас на сьогоднішній день склалася ситуація, особливо це південно-східних регіонах, коли значна кількість аграріїв, це зона такого ризикованого землеробства, там завжди не вистачає води. Але ми зіткнулися з ситуацією, коли вчасно аграрії не могли внести рідкі комплексні добрива, тому що митниця перекрила на Одеській митниці, тобто закрила і не розмитнює товар, з якого, ну, власне, сировину, з якої потім виробляються ці рідкі комплексні добрива, і порядка там десь до 100 тисяч гектарів землі, які обробляють там малі і середні ферми, вони мали можливість нести це добриво, і фактично вони зараз пішли в посівну компанію, але вносили, скажімо так, насіння на свій страх і ризик, і не знаючи, що вони отримують весною. Тому от фактори, бачите, ми там сподіваємось на погоду, є такі адміністративні речі, які ось сьогодні перешкоджають нормальній роботі для того, щоб активно війти в посівну компанію і сподіватися на гарний врожай навесні, там влітку, для того, щоб забезпечити свої господарства там певним прибутком, сплатити податки, заплатити людям за різну плату.
Зрозуміло.
Цими речами зараз активно там спостерігаємо, боремось. Також ще можливість сказати, що дійсно порівняно там з ще червним місяцем зросли через світову енергетичну, можна сказати, кризу. Да, ми бачимо ситуацію, ціни на газ пішли вгору, відповідно, і ситуація з мінеральними добривами для аграрів теж зросла, тому що якщо ми там влітку ще закуповували добрива по 9-10 тисяч, зараз вони більше 20 тисяч. Хто не зміг вчасно запастись і не мав можливості зберігати, то от зараз він несе додаткові такі затрати.
Тобто це може мати вплив, да, на ціну на продуктів, які будуть, ну, товарів, які будуть отримані, да, всі культури, які будуть, так?
Тому що ми можемо не чогось недоотримати, а на те, що, наприклад, внесеться, розуміючи ціну на добрива, ти розумієш, що ти не можеш сьогодні той достатній кількості на гектар внести, ти починаєш на чомусь економити. Ти економиш, ти не отримаєш до достатнього врожаю, на який ти сподіваєшся. Відповідно, це все породжує між собою такий, знаєте, ланцюгову реакцію, і, ну, немає якоїсь такої дрібниці, яка б не впливала в кінцевому випадку на врожайність в цих реаліях.
Зрозуміло. Дякую вам. Денис Марчук, український експерт з аграрної політики, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». І напомню, о чем ми сьогодні говоримо в програмі «Кримський вопрос». Ми говоримо о таком непривычно аномальном вообще 2021 годе с точки зрения погоды, наверное, в первую очередь. Да, то есть в январе была очень высокая погода, высокая температура, простите, значит, почти 18 градусов. Потом были ливни, непривычные для Крыма. Это в сентябрь и, извините, это июнь и июль. Потом в июле была жара, снова несколько температурных рекордов. Потом сентябрь был, он опять-таки аномальный, потому что было, ну, зафиксировано, что очень холодный. Причем он как-то вот был не просто на территории Европы был этот холод, да, он был в определенных районах, была холоднее погода, а в других районах земного шара фиксировалось, например, в северном полушарии было несколько регионов, где среднемесячная температура заметно превосходила норму на 2-3 градуса и больше. Это, например, в Китае, в Северной Африке, где прошедший сентябрь стал самым жарким в истории метеонаблюдения. Также Восток, ну, Средний Восток и частично, значит, страны Центральной Азии и территория даже Северной Америки. Вообще, что можно говорить в такой ситуации вообще о климате на Земле? Да? Что происходит? Почему на одних территориях сентябрь оказался таким холодным, а на других территориях температура повышается? И можно как-то, ну, вообще понять, к чему все это ведет. Продолжаем программу «Крымский вопрос». Далее будем говорить с Евгенией Засядько, руководительницей отдела климата Украинской общественной организации «Экодія». Госпожа Засядько, здравствуйте.
Доброго дня.
Цікавить, ну, власне, я вже поставив своє запитання, да, в чому причина таких погодних аномалій? І чи можна загалом говорити, що це аномалія?
Ну, дивіться, якщо з точки зору дивитись на те, коли настала зима в Україні, осінь, то насправді, чисто з точки зору метеорологічних даних, то вона прийшла саме вчасно. Тому вона настала 19 чи 20 вересня в цьому році. Минулого року вона, наприклад, настала там десь в середині жовтня, що було досить аномально. Ну, і ми, в принципі, можемо пригадати, що осінь минулому році була досить теплою.
Так, але може ми просто звикли до того, да, що вже в нас вересень, він такий теплий, майже як літо.
Так. А чому це відбувається? Оскільки зараз після дореволюційної, до техногенної революції, коли це кінець 1880-х років, коли світ почав активно спалювати викопне паливо, ми викидаємо парникові гази, це вуглекислий газ, це метан, там навіть випаровування викиди пару. Це теж призводить до того, що глобальна температура піднімається, і від того періоду планета вже нагрілась більше, ніж на 1 градус. Чому це відбувається? Відбувається такий парниковий ефект. Дійсно, подібні зміни відбувалися в історії, але ніколи так швидко, якось за останні там 150 років, можна зараз сказати.
Тобто, коли люди, ну, є певні критики, да, які кажуть, що раніше була більша температура навіть, да, на Землі, ну, але підвищення температури не відбувалося за 150 років, да, от скільки я так, так розумію, це абсолютна мить, да, у порівнянні з часом, який живе наша планета.
Так, це зовсім мало і ніколи дійсно зміни відбувалися, але там на протязі тисяч років, тут це відбувається за сотню. Звичайно, ми не адаптуємось як частина планети, яка проживає тут, ми не можемо так швидко адаптуватись. Це також проявляється в тому, що відбуваються такі різкі зміни погодних умов. В минулих роках у нас літо таке було в гойдалках, то спекотно було, то досить холодно. Цього разу у нас такі гойдалки осінню. І чому, в принципі, воно відбувається? Там, за даними метеорологів, у Сибірі створилась така холодна маса повітряна, яка і приходить на частину європейської території, тож, напевно, до Китаю воно не доходить, бо там гори захищають цю частину, але воно йде на Європу. Тож, від цього у нас відбуваються такі гойдалки, то тепліше, то холодніше.
Пані Вені, а чи ми можемо зараз говорити про те, якою чи достатньо зараз даних, чи досвіду, які накопичили, чи все настільки все змінилося, що ми можемо чи не можемо сказати, якою, наприклад, буде зима цього року?
Синоптики, звісно, працюють, роблять якісь прогнози, і в цілому через те, що відбувається зміна клімату, то говорить про те, що у нас не буде таких вже сніжних зим, які там були там 20 років, наприклад, тому. Можливо, вони не будуть такими аномальними в цьому році, як у 2020-му, що у нас взагалі снігу не було, і насправді це була досить критична ситуація. У нас не були наповнені річки, бо в ризик, що у нас просто не буде вистачати води для таких звичайних комунальних потреб, і там доведеться скорочувати наше використання цієї води. Тож сніг все-таки буде, але не в таких об'ємах, масштабах, як ми звикли бачити там на території України.
Чи це може призвести до водного дефіциту?
Так, це може призвести, але тут буде питання до того, якою буде зима. Якщо вона буде такою, як у 2020 році, то це дуже великий ризик. Якщо все ж таки вона буде помірною і сніговий покрив буде, хоча б такі, як в цьому році у нас був, то ризики будуть мінімальні. Все ж у нас, ми не будемо стикатися з цією проблемою хоча б в наступному році, але це не дає гарантії, що в наступні роки у нас цей ризик все ж таки буде.
Пані Вені, а загалом що відбуватиметься з півднем України, з Кримом? От що там буде? Тобто, якщо зберігатимуться оці кліматичні тенденції?
Зараз, за прогнозами, виходячи з тих заяв, які робили країни світу, куди ми рухаємось, коли ми встановлюємо собі ціль по кліматичній нейтральності, коли ми скорочуємо викиди парникових газів до мінімуму, то зараз світ рухається на плюс 3 градуси до кінця сторіччя. Це досить багато, і, наприклад, там майже всі країни світу підписали Паризьку угоду, де затвердили, що ми не допустимо підняття температури на 2 градуси, але все ще заяви влад різних країн не відповідають цьому. Тож для України це несе ризик, тому що південь України буде досить посушливою, це насправді вже відбувається, там досить тяжко вирощувати зараз там сільськогосподарську продукцію, там 2020 рік, знову ж таки, там були досить суттєві втрати і кукурудзи, і інших культур, і це з кожним роком буде погіршуватись, бо глобальна температура продовжує зростати, викиди продовжують відбуватись, і навіть 2020 рік тільки скоротили свої викиди глобально світ, але в 2021-му є всі шанси, що ми знову поб'ємо рекорди по цим викидам.
Дякую вам. Дякую. Керівниця відділу клімату Української громадської організації «Екодія» Євгенія Засядько була на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Ну, а з другої сторони, я вот смотрю, що хтось навіть із російських учених, він предсказує, що, возможно, как бы, може бути і новий ледниковий період в Європі і європейській частині Росії. У нас, к сожалению, нет времени для того, чтобы прокомментировали такие вот заявления. Наверное, оставим его еще для других программ. Ну, и напомню, о чем мы сегодня говорили, и почему мы об этом говорили. Потому что 2021 год, он действительно может запомниться нам всем таким очень разноплановым годом с точки зрения погоды, когда в январе было непривычно тепло, почти плюс 18 градусов в Крыму. А летом в июне, в июле прошли такие очень сильные дожди, затапливало несколько раз и Керчь, и Ялту, и другие, кстати, крымские города тоже. Ну, а сентябрь вообще был практически такой, как мы уже не привыкли, каким выглядит сентябрь за последние, ну, по крайней мере, лет 15 мы вот таким не помним. Что будет дальше, увидим. Программа «Крымский вопрос». Всего вам доброго.
Радио «Крым Реалии». Место встречи 648 АМ. В ефірі Радіо Крим Реалії передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Бюджетний комітет відхилив всі правки щодо фінансування житлових програм для переселенців та учасників АТО. Чому це було зроблено і чи існує шанс на фінансування, говоримо з директором громадської організації Всеукраїнська асоціація переселенців Русланом Калініним. Отже, вже декілька місяців ви говорите про те, що в бюджет 2022 на Міністерство регіонального розвитку не закладало жодної копійки на програми «Доступне житло», «Іпотека» під 3% для ВПО-учасників АТО. Потім були довгі перемовини, ми про це теж повідомляли щодо змін до бюджету. І от зараз чуємо про те, що правки відхилені. Все ж таки, чому така ситуація склалась, на вашу думку, чому ці правки були відхилені, бо йдеться про фінансування дійсно важливих програм.
Так, дійсно, є така, ну, жахлива ситуація. Ще місяць тому ми побачили той бюджет, який був поданий до Верховної Ради. Ми проаналізували його. Дійсно, на ці програми «Доступне житло» і «Іпотека» під 3% не було закладено жодних грошей. Тому ми почали, ну, так би мовити, боротьбу. Почали писати листи на президента, на кабінет міністрів, на народних депутатів, на парламентські комітети, на міжфракційне об'єднання. І були перші успіхи. Декілька комітетів підтримали наші пропозиції. Це і комітет соціальної політики, і комітет по правам людини, і містобудувальний комітет. Тобто вони були підтримані, і саме комітети направили свої листи до бюджетного комітету з проханням урахувати такі правки та передбачити фінансування цих програм. На жаль, все було відхилено саме бюджетним комітетом. Я розумію, що правок було дуже багато і пропозицій не тільки від нас, але, ну, треба якось думати і про переселенців. Тобто 2 роки вже немає ніякого фінансування цих програм. Я хочу сказати про те, що в 2019 році, коли я працював у Міністерстві у справах ветеранів, був заступником міністра, гроші ми знайшли. Тобто було закладено на програму внесені зміни в бюджет 2019 року, додатково профінансовано 300 мільйонів на програму «Доступне житло», і взагалом в 2019 році програма була профінансована на 400 мільйонів. І також наше міністерство разом з Міністерством регіонального розвитку запровадило нову програму «Іпотеки під 3%», і ми заклали 200 мільйонів гривень. Тобто, якщо є бажання, гроші можна знайти. І ось я вже в якості громадського діяча намагаюся якось пролобіювати виділення цих коштів. І це не кінець, ми не складаємо руки, ми будемо далі боротися. Ще є друге читання, тобто є час до другого читання, і ми будемо і далі зустрічатися з народними депутатами, з членами бюджетного комітету, та пояснювати, що це дуже важлива річ.
Ну, якраз у нас буде зараз трошки пізніше перший заступник голови комітету, ми йому теж переадресуємо ці питання, бо це важливо. Трошки про гроші, які були закладені, от ми говоримо, могли би бути закладені 5,5 мільярдів гривень, да? От, і як саме вони планувалися їх розподілити, на які саме програми і про що йдеться? Тобто це саме фінансування, кредитування житла від держави, оці 3%, по-перше, да? Іпотека для ВПО і АТО, учасників.
Ну, дивіться, я трохи, щоб ми не плутали різні речі. Перше, є декілька міністерств. Є Міністерство у справах ветеранів. І тут дійсно у наступному році буде рекордне фінансування 5,5 мільярдів гривень саме на житлові програми для учасників АТО. І в ці житлові програми, згідно 280-й постанові, є фінансування такої програми, як АТО-ВПО. Тобто ті переселенці, які приймали участь у бойових діях. І там більше 3 мільярдів гривень. Але це тільки ті переселенці, які приймали участь у бойових діях. Я кажу про ті програми, які стосуються тільки переселенців і тільки учасників АТО. Тобто ці дві програми – доступне житло, іпотеки під 3%, які реалізує саме Мінрегіон. Ці програми стосуються цих двох категорій.
Якраз хотіла уточнити. І от туди закладалось скільки?
Тобто на Мінветеранів, на ці програми 5,5 мільярдів. А на ці програми взагалі нічого не було закладено, але ми знаємо про те, що були направлені бюджетні запити від Мінрегіону на Міністерство фінансів з проханням закласти 5 мільйонів гривень. І в тому числі це передбачало фінансування і програми «Доступне житло», і молодіжне кредитування, і також іпотеки під 3%. На жаль, тобто Міністерство просило 5 мільярдів, ми маємо поки що нулі.
І от ви сказали, що ще буде зусилля для того, щоб ці гроші були вкладені. Да? Тобто це тільки зараз перемовини. І як саме, чому ви думаєте, що зможете перехилити, да, ці терези? Як, кого треба вмовляти, умовно кажучи? Що треба зробити для того, щоб ці гроші були закладені?
Ну, дивіться, у нас є підтримка 4 комітетів. У нас є підтримка міжфракційного об'єднання «Люди». Це міжфракційне об'єднання депутатів із різних фракцій, і там 15 людей. Тобто, взагалом, у нас є підтримка там майже 50-70 депутатів. Треба далі зустрічатись, треба далі писати листи, треба зустрічатись з керівниками фракцій, і головне, треба зустрічатись з членами бюджетного комітету. Тобто, зараз я бачу такий шлях зустрічатися з ними і розповідати їм взагалі, а як фінансували житлові програми, яка ситуація у переселенців, бо ніхто не розуміє, що ця програма передбачає тільки кредити, тобто ми не даруємо квартири, не купляємо їм квартири, ми допомагаємо переселенцям вирішити своє житлове питання, бо більшість людей переїхали з окупованої території і у когось взагалі немає можливості повернутися на ту територію, тобто вони так би мовити, втратили житло. А ті, хто може повернутися і хоча б продати це житло, то житло впало в ціні в 3-4 рази. Тобто, якщо в тебе квартира коштувала там $40,000, то зараз вона коштує 8-10. І ми кажемо про те, що навіть якщо людина поїде, продасть своє житло, вона не зможе купити в якомусь великому місці житло. І хоча б ці гроші вистачило б на перший внесок. І для цього ми хочемо, щоб фінансували саме кредитні програми. Тобто людина буде працювати в громаді, вона дасть перший внесок, вона буде платити податки саме в цій громаді. Залишиться в нашій країні, а не поїде кудись там до Польщі і, не дай Боже, до Росії. Тобто ми хочемо стримати людей, хочемо стримати міграцію, хочемо допомогти цим людям в такій важкій ситуації.
А щодо от програми соцвиплат переселенців на компенсацію оренди житла і комунальних послуг, теж багато у нас питань від слухачів буває саме до цієї. Чи закладено на наступний бюджет у нас гроші саме на цю програму? Чи вона, от яка її доля?
Так, Якщо нас слухають переселенці, я можу чітко всіх заспокоїти, що на цю програму в повному обсязі закладені гроші. Це 3 мільярди 50 мільйонів гривень, тобто це стандартна сума, яка закладається вже майже 7 років. Тобто всі ті люди, які отримували раніше цю допомогу, в наступному році вони теж будуть її отримувати, і ця стаття залишається без змін. Ця програма Мінсоцполітики, і цю статтю ніхто не чіпав.
Зрозуміло. І ми потім будемо ще говорити про компенсацію саме за зруйноване житло. Це вже програма Мінінтеграції, реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це теж окрема програма, бо, на жаль, у нас, як ви сказали правильно, багато міністерств, відомства, які розподіляють бюджетні програми, і не всі переселенці, на жаль, знають, до кого звертатися, з які програми актуальні, де саме знайти цю інформацію. От зараз, поки ми чекаємо, поки приєднається наступний спікер, от нагадайте нам, будь ласка, де саме знайти цю інформацію, щоб зрозуміти, на що можна претендувати, бо багато таких питань є від слухачів ВПО, які не знають, до кого звернутись.
Дивіться, по-перше, хочу трохи історії цієї програми. Дійсно, цієї програми взагалі не було до 19-го року, коли я пішов працювати в міністерство, в нове об'єднане міністерство мінветеранів на посаду заступника міністра. Саме ми запропонували впровадити цю програму і заклали перші гроші на 20-й рік в розмірі 20 мільйонів гривень. І ця програма запрацювала. Ми тоді дуже багато спілкувалися з прем'єром, казали, що це дійсно дуже важлива програма, бо ми неодноразово були на лінії розмежування, були у Широкіна, бачили це зруйноване житло, спілкувалися з людьми, і вони, ми розуміли, наскільки ця програма важлива для них, бо вони втратили все, і хоча б ця невелика сума може допомогти їм розпочати нове життя. Стосовно цієї програми на наступний рік. На наступний рік передбачено 80 мільйонів гривень на цю програму. Також ніяких змін, я вважаю, що не буде. Стосовно реалізації цієї програми на цей рік, я не знаю, як вона реалізується. Треба подати запити і треба подивитись, наскільки всі ці гроші, які закладені, витрачаються. З приводу того, де можна почитати по цю програму, у нас зараз саме виконанням цієї програми займається Мінреінтеграції, тобто треба зайти на сайт Мінреінтеграції. Я впевнений, що там є окрема графа стосовно зруйнованого житла, і там можна почитати всі умови, а також ця інформація є на сайтах держадміністрації, тобто Луганської і Донецької держадміністрації.
І от поки, користуючись нагодою, хочу поставити вам питання, яке пан Олександр, наш слухач, пише вже неодноразово, яке ми теж замміністру переадресовували. Переселенець, який купив житло у Київській області, назбирав трошки грошей, але зараз він каже, що не може туди переїхати через те, що не вистачало у нього коштів на ремонт цієї домівки. Да? І от він питає, чи є якісь програми, щоб от якось десь, можливо, знайти гроші, щоб він вже міг переїхати і жити в своєму житлі.
На жаль, таких програм немає, і навіть немає предпосилок, щоб такі програми з'явилися. Тобто людина, яка вже купила житло, вона не може скористатися будь-якою житловою програмою, тобто вона не може податись на іпотеку, чи щоб хтось щось цій людині виплачував. І немає таких програм, щоб надали допомогу, щоб купити якісь там прилади, меблів. Немає такої програми. Є програми від міжнародних донорів, але вони працювали лише перші роки, там 14, 15, 16, і вони працювали на лінії розмежування. В Київській області, можу сказати, точно таких програм немає. І я хочу ще додати, якщо нас слухають переселенці, є програма, про неї всі чули, яку ми запровадили ще в 2019 році. Ця програма іпотеки під 3% від німецького банка КФВ. І ось завтра відбудеться третій рандомний відбір. Я можу сказати офіційну інформацію, бо декілька днів різні люди казали завтра, послезавтра, в різний час казали, але можу сказати точно. Завтра о 13-й годині відбудеться третій рандомний відбір і буде відібрані 300 нових учасників іпотеки.
І про це більше буде говорити Інна Драганчук в нашому ефірі трошки пізніше. А зараз ми повертаємося до того, з чого почали. Я нагадаю, що ми спілкуємося з директором Всеукраїнської асоціації переселенців Русланом Калініним. А на зв'язку є вже і перший заступник голови комітету з питань бюджету Іван Крулько. Вітаємо вас, пане Іване.
Да, вітаю вас. Добре.
А от ми почали з того, що говорили, що бюджетний комітет відхилив всі правки щодо фінансування житлових програм для переселенців та учасників АТО. От трошки поясніть нам, чому така ситуація склалася, що не так, можливо, треба переробити, да, і зміни інше запропонувати?
Ну, насправді бюджетний комітет достатньо в такому швидкому режимі розглядав бюджет на перше читання. І до першого читання було враховано ресурсної бази на 6,5 мільярда гривень. Хоча, безумовно, що там доходна частина бюджету, збільшення її мало бути набагато більше. Наприклад, хоча б Рахункова палата на 32,7 мільярда гривень показувала можливі додаткові доходи державного бюджету. А це, відповідно, якщо є чим збалансувати бюджет, тоді можна дивитись на видатки. Тому що зробив бюджетний комітет? Бюджетний комітет, зокрема, всі поправки, 99% поправок, які були підтримані бюджетним комітетом, вони пішли в другий розділ бюджетної резолюції. Висновки бюджетного комітету. Тобто в той розділ, де йдуть доручення Кабінету міністрів. В тому числі там є і поправки, які стосуються коштів для житла для переселенців. І ці поправки комітетом частково враховані і доручено Кабінету міністрів віднайти додаткову ресурсну базу до другого читання для того, щоб ці видатки покрити. Ми особисто, якщо ви мене питаєте, як представника фракції «Батьківщина», я буду підтримувати ці ініціативи стосовно того, щоб переселенців забезпечувати житлом, тому що це в тому числі і є нашою, має бути відповіддю на російську агресію, коли людей, українців, які вірять українській державі і вимушено переїхали на підконтрольні Україні території, країна забезпечує житлом до того часу, допоки ми не відновимо територіальну цілісність. Це моя позиція. І я переконаний, що більшість бюджетного комітету також буде такої ж думки.
Тобто, ще раз резюмуючи, от ці всі 99% поправок пішли у висновки, а це значить, що зараз доля цих, ну, якщо дуже, да, грубо говорити, коштів за ким, хто повинен прийняти?
Кабінет міністрів, який буде доопрацьовувати бюджет до другого читання.
Отже, пане Руслане,
з дорученнями від бюджетного комітету. Тобто бюджетний комітет дає доручення Кабінету міністрів вирішити такі-такі проблеми, і серед них є це питання, про яке ви зараз говорите в ефірі.
Отже, пане Руслане, на вашу думку, є шанс все ж таки, що Кабмін розгляне доручення безпосередньо бюджетного комітету?
Ну так, я сказав з самого початку, що боротьба триває, це ще не кінець. Я дуже радий, що хоча б один член бюджетного комітету вже погоджується підтримати наші пропозиції. І також ми будемо звертатися до Міністерства фінансів, зустрічатися з представниками Міністерства фінансів і, ну, так би мовити, пояснювати їм, що це дійсно важливі статті, і ми кажемо хоча б по 100 мільйонів гривень на кожну програму. Ми не кажемо «дайте 5 мільярдів».
Це був директор громадської організації Всеукраїнська асоціація переселенців Руслан Калінін та перший заступник бюджетного комітету Іван Крулько. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.
В ефірі Радіо Крим Реалії передача Громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Зі Станіславом Федорчуком, головою громадської організації «Українська народна рада Донеччина та Луганщина», говоримо про проєкт «Різні шляхи. Спільна доля». Отже, хто ваші герої і як от ви обирали саме їх історії?
Ну, насправді, героїв набагато більше, ніж знято історії. Справа в тому, що ми, ну, є спільнотою, наша громадська організація є спільнотою людей, які брали участь в Євромайдані Донецька, в мітингах за Україну, були волонтерами, добровольцями. І, відповідно, все це середовище, попри те, що воно розпорошене по всій Україні. Це ті люди, які нам близькі, з якими ми спілкуємося, з якими ми намагаємося підтримувати контакт. Тому, власне, проблем з пошуком героїв не було. Звичайно, мені було важливо, і так само, як і нашій команді, і Тетяні Заровній, яка, власне, брала інтерв'ю і розміщувала потім цей матеріал на своєму блозі, було важливо показати не тільки відомих переселенців, таких як Олег Саакян, один з наймолодших і найталановитіших українських політологів, який, власне, є вихідцем з Горлівки окупованої, або там горлівчанин Петро Антип, художник-скульптор, але й показати тих людей, які, зрештою, не є настільки публічними, не є настільки впізнаваними, але чий шлях, чия життєва філософія, на нашу думку, заслуговує на повагу, заслуговує на увагу суспільства і, в принципі, може надихати, і мусить надихати.
І в кожній вашій історії позитивний досвід у кожного вашого героя? Тобто це всі історії, от ті, як ви кажете, надихаючі?
Ну, насправді, ми говоримо не тільки про звершення, але й про той шлях, який вони пройшли, який, звичайно, був достатньо травматичним, проблемним, тому що всі ці люди втратили власний дім, втратили своє майно, і втратили частину свого здоров'я на війні. І відповідно зрозуміло, що вони розповідають і про шлях подолання цих питань, цих проблем, і про те, в який спосіб вони знайшли свою нову життєву філософію, в який спосіб вони зрозуміли, що успіх полягає в тому, щоб поруч було здорове, цікаве середовище, як казав Юрко, і щоб поруч були люди, з якими ти можеш розвивати свою нову громаду, бути її частиною. Тобто ми говоримо не про успіх в вимірі матеріальному чи грошовому. Ми говоримо про успіх як про реалізацію, самореалізацію людини вже в нових умовах, вже на новому місці проживання. І, в принципі, з цієї точки зору, звичайно, всі ці люди є успішними.
І успішні, і це люди, які поділяють долю України, знають, що безпосередньо Україна, за Україною майбутнє, і за нашою синергією, да, теж майбутнє. Бо я кажу теж як переселенка з Криму, яка ми один одного, кримчани, теж підтримуємо завжди, де б ми не були, в яких би містах ми зараз би не знаходились.
Ну, власне, всі наші герої – це ті люди, які не планують жити поза Україною, які не уявляють своє життя поза Україною, і в яких є власне бачення майбутнього і для себе, і, власне, для України. Тобто це ті люди, для яких Україна є цінністю, і які готові змінювати країну і суспільство в тому напрямку, в якому вони працюють, власне. В нас в цих 5 серіях є 5 різних дуже людей різного віку. Власне, в нас є друкар, у нас є скульптор, у нас є соціальна підприємиця, у нас є юристка, адвокатка і, власне, є політолог. Тобто зовсім різні, здавалося б, професії, але кожен з цих людей докладається до того, щоб змінювати світ довкола себе. Наприклад, якщо говорити про Олега Саакяна, то це один з тих переселенців, які не тільки попередньо брали участь в мітингах за Україну на теренах Донецька, брали участь в роботі Комітету патріотичних сил Донбасу, але це і та людина, яка є співзасновником Національної платформи «За мир та безпечну реінтеграцію». Тобто, по суті, одну з найпотужніших ініціатив, яка намагається створити площадку діалогу між владою, між іноземними нашими партнерами і, власне, громадянським суспільством, які обговорюють достатньо гострі теми протягом тривалого часу, створюють аналітичні матеріали. Тобто, здавалося б, людина могла би займатися виключно власним бізнесом, своїми справами, але йому були доля окупованих територій, були доля внутрішньопереміщених осіб, і він роками займається цією громадською ініціативою спільно з партнерами, з колегами, і в такий спосіб він робить власний внесок в цей наш спільний кошик питань, які мусять бути розв'язані рано чи пізно. І, як на мене, ось така проактивна позиція, вона є єдино можливою. Тому що, якщо ми будемо концентруватися тільки на проблемах, тільки на питаннях виживання, то я боюся, що ми не зможемо вийти з цього глухого кута.
І от де можна ці історії з проєкту «Різні шляхи, спільна доля» подивитися?
Власне, можна зайти в Ютуб. На Ютубі є власний блог Тетяни Зеровної. Це наша переселенка, журналістка, розслідувачка. Вона багато років працювала журналістом газети по-українськи в Донецьку. Вона має досвід розслідувань достатньо великий, пов'язаний з донецькою мафією, пов'язаний з подіями в Іловайську, в Дебальцево. І можна сказати, що це професійний журналіст, яка наразі живе власне в Київській області і яка регулярно висвітлює теми, пов'язані власне з окупацією Донецька, з окупованими територіями, з тими власне подіями, які передували цьому. І можна сказати, що це одна з найхоробріших жінок нашого Євромайдану Донецька, тому що, виконуючи свої службові обов'язки журналіст, вона щодня приходила на Євромайдан Донецька, неодноразово на неї нападали представники криміналу, неодноразово вона отримувала погрози за свою журналістську діяльність. І можна сказати, що це справжній боєць, який свідомо веде ці теми рік за роком і залишається разом з нами, разом з спільнотою Євромайдану, разом з спільнотою тих людей, для яких Україна є однозначно домом.
Це був Станіслав Федорчук, голова громадської організації «Українська народна рада Донеччина та Луганщина». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Радіо Крим Реалії. Місто встречі 648 АМ.
На три дня в октябре Джавид-центр на Манхэттене превращается во вселенную супергероев, персонажей голливудских блокбастеров и аниме. После перерыва в прошлом году Комик-кон стал еще одним символом возвращения Нью-Йорка.
Особенность Комик-кона в 2021 году то, что все участники этого костюмированного шоу должны одевать маски. Даже проходы между стендами сделали пошире, чтобы было больше пространства.
Крупнейший на восточном побережье США Нью-Йоркский Комик-кон сравнительно молодой. По меркам подобных фестивалей, еще можно сказать, подросток. Появился на полстолетия позже, чем знаменитый фестиваль комиксов в Сан-Диего, но уже считается одним из самых престижных в Европе и Америке.
С момента своего основания в 2006 году Нью-Йоркский Комик-кон разросся в прямом и переносном смысле. Сегодня он занимает всю площадь огромного Джавид-центра. 150 тысяч участников в течение трех дней. Это, конечно, меньше, чем до пандемии, но все равно впечатляет. Людей посмотреть и себя показать – это точно про Комик-кон. Но Нью-Йоркский в этом смысле, как считают многие, выделяется креативностью.
Супергерои из вселенных комиксов Marvel и DC – это, разумеется, классика. Но новые персонажи появляются здесь каждый год. Вслед за очередной премьерой фантастического фильма или сериала.
Мой персонаж из вселенной Marvel – Капитан Америка, сериал «Сокол» и «Зимний солдат». Это мой второй костюм из Комик-кона. Мне мой друг помог его сделать, и на этот раз у костюма открывающиеся крылья. На его создание ушло 3 недели.
Я как Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц». Я любила этот персонаж с детства. Смотрела сериалы, основанные на комиксах про нее. Я обычно приезжаю сюда с компанией друзей, но на мой самый первый Комик-кон приехала с семьей, с братом и племянником. А теперь каждый год я прихожу сюда с друзьями.
Это мой оригинальный персонаж. Я назвал его Рик Перезарядка. Я участвую в Комик-коне уже 10 лет. И каждую черную пятницу и киберпонедельник я обновляю костюм. Это занимает приблизительно 3 месяца от эскиза до сборки костюма.
Создатель лично не я, чтобы не врать. Я костюмы покупаю по всему миру и дорабатываю сам. Каждый год эксклюзивные образы, и как всегда мы собираем свою аудиторию.
Я всегда был большим фанатом «Охотников за привидениями». Сейчас они выпускают новый фильм этой франшизы. И я вот и мой друг, которого я, кстати, встретил здесь, на Комик-коне, переодевшись в эти костюмы, отмечаем это событие.
Яркие яркие костюмы, встречи со звездами телешоу и создателями фантастических сериалов – это, разумеется, неотъемлемая часть Комикона. Но начиналось все с комиксов. Здесь они занимают целый зал. И для заядлых коллекционеров это настоящая сокровищница.
Комиконы, собственно, и начинались как съезды поклонников комиксов и коллекционеров. Сегодня редкие уцелевшие издания журналов могут стоить десятки или даже сотни тысяч долларов. Эти раритеты поп-культуры здесь словно экспонаты на выставке.
Спайдермен 85 тысяч, еще один Спайдермен за 90 тысяч и Капитан Америка за 350 тысяч. Серьезная цена для журнала.
This is Superman comics number one.
Это первый комикс о Супермене, номер один. Впервые Супермен появился в комиксах Action Comics в 1938 году. И когда он появился в журнале, он был настолько популярен, что для него был создан специальный комикс только про Супермена. Посмотрите, классическая обложка, красивый желтый фон. Это один из самых редких комиксов, которые можно найти. Журнал 1939 года.
В общей сложности в Нью-Йоркском Комиконе участвуют около 500 компаний, имеющих отношение к индустрии развлечений. Организаторы шоу из компании Ritpop к тому же в этом году сделали возможным и виртуальное участие в тематических дискуссионных панелях.
Здесь есть развлечения для всех, независимо от того, какие комиксы или сериалы вы любите. Можно просто переодеваться в костюмы или участвовать в конференциях, встречах с актерами, играть в игры и так далее. Для всех на Нью-Йоркском Комиконе есть что-то свое.
На самом деле, вовсе не обязательно перевоплощаться в персонажа комиксов. Сюда можно просто приходить и наблюдать за происходящим, получая огромное удовольствие от фестиваля «Нью-Йоркский Комик-Кон».